На дачушку я свою гляджу і про лёс айчыны серце ныє. Як пасля кіслотнага дажджу змутаваныя ідуць сляпыя, так краіну сумную маю бачу я нядоброй цёмнай ночкай. Дачушка, што же я зраблю? Я ж адзін, як воўк той адзіночка. Курапацкія крыжы тырчаць над краінай зломленай маною. Мёртвыя ахвяры не крычаць, але дзе знайсці жывым спакою? Падументаў ворагі і каты нас да лепшага жыцця вядуць. Дачулька, я ж не вінаваты, што адзін другога тут ядуць. Адзінае жаданне, каб шчаслівай ты была ў жыцці. Тут народ не чыніць пакаянне, лепей з гэтых нам краёў сысці. Раніцаю тихо-тихо-тихо мы отыдем с краю куропат, каб с тобой нас не паткала лиха. Ты не оборочивайся назад.